Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. Ja sam Olivera Rajić, ova emisija Kod pelikana, jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi stranom književnošću i stranom književnom scenom. Posle prazničnog predaha, ovim izdanjem nastavljamo seriju istraživanja u kojima smo pokušali da odredimo stepen sadašnjeg društvenog uticaja književnosti, a na primjerima Poljske, Češke, Francuske, Rusije. Danas o našoj temi govorimo na primjeru skandinavske književne scene ili na primjeru književnih scena skandinavskih zemalja. A gošća nam je Mirna Stevanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, hvala što ste sa nama danas.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Skandinavska književna scena, kao i kulturološka matrica tih zemalja, bitno se razlikuju kvalitativno od ostalog dela Evrope i mnogima su uzor. Ovo pitanje na koje pokušavamo da odgovorimo već više od 2 meseca davalo je različite odgovore od zemlje do zemlje. Ja ću priznati da od vas očekujem veliku pomoć jer zaista ne znam kako to izgleda u Skandinaviji. Tek poneke naznake me upućuju na zaključak da je to mnogo bolje nego na drugim mestima. Da čujem vas.
Pa, možda da se prvo predstavim malo detaljnije. Ja sam asistent za skandinavsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za skandinavske jezike i književnosti. Dakle, književnost mi je, da kažem, profesija, mada ne mogu da baš da, ne bih baš tvrdila da sam stručnjak. Sad, što se tiče skandinavske, da kažem, tog modela skandinavskog, da. Ja, nažalost, ne poznajem dovoljno druge modele da bih mogla da uporedim, tako da mogu da pričam samo o onome što je skandinavski model. I što se tiče književnosti i kulture uopšte, u Skandinaviji se, naravno, odnos prema kulturi i književnosti uklapa u taj društveni model koji je tamo dominantan, ta takozvana država socijalne sigurnosti, koja se vrlo često naziva državom blagostanja.
A model društva izobilja.
Jeste. Sad to, da kažem, u krajnjem rezultatu nekom jeste društvo izobilja, posebno gledajući iz ove naše perspektive, ali ono što je ideja društvenog uređenja nije izobilje, nego je socijalna sigurnost i jednakost. Pa u tom smislu postoji čitav niz institucija u Skandinaviji koje se sad na polju kulture i književnosti, koja nas sad ovde trenutno najviše zanima, time bave. I ono što je možda najznačajnije i što ima jako puno uticaja na raznorazne načine i na raznoraznim nivoima u Skandinaviji, ja najbolje znam situaciju u Norveškoj, ali manje više iste i u ostalim skandinavskim zemljama sa nekim manjim razlikama, je da postoji državni otkup knjiga, koji naravno postoji i u drugim zemljama, međutim u Skandinaviji je situacija takva da se sve što se izda, osim onog što je apsolutno, da kažem, zabavna i komercijalna književnost, država otkupljuje 1000 primeraka toga što se izda.
Od svakog izdanja.
Od svakog izdanja, jeste. Dakle, beletristika, književnost za odrasle, književnost za decu, čak su nedavno u to ušli i stripovi. Naravno, postoje nekakva merila šta ulazi, šta ne, ali to je mnogo, mnogo slobodnije nego što bi, na primjer, bilo kod nas ta podela na visoku i nisku književnost, uslovno rečeno. I ta činjenica omogućava izdavačima da mnogo manje brinu kad nešto se odlučuju da li će da izdaju ili ne, zato što imaju zagarantovano, jel, prodato 1000 primjeraka. E sad, i to, na primjer, rezultira time da na relativno mali broj stanovnika, dakle jedna Norveška ima 4,5-5 miliona stanovnika, imate mnogo više pisaca, imate mnogo više književnih debitanata, mnogo više mladih koji pišu, to jest koji, ne koji pišu, nego koji uspevaju da izdaju to što napišu, iz prostog razloga što izdavači nisu u tolikom problemu da li će to na neki način da im se isplati, zato što postoji ta neka minimalna sigurnost, da kažemo, države. Te knjige koje se otkupe se dalje raspodeljuju bibliotekama, što je naravno i kod nas slučaj, s tim što smo svedoci da to vrlo često bude problematično na razne načine iz raznih razloga. I to je još jedna stvar koja je vrlo bitna u Skandinaviji, a to je ta ideja da što više proizvoda, sad u ovom slučaju kulturnih, mora biti dostupno što većem broju ljudi. Pa u tom smislu ne samo da postoji jako veliki broj biblioteka, pritom treba imati u vidu da je Norveška jedna jako dugačka zemlja sa jako razuđenim stanovništvom i da je ponekad vrlo teško obezbediti da jako puno stvari bude dostupno većini ljudi. Međutim, oni jako drže do toga, čak i pre nego što je to blagostanje toliko veliko bilo u Norveškoj, je to bilo bitno, a sad posebno. Tako da je nekakva ideja je da knjiga bude dostupna svima, dakle i teritorijalno i onima koji žive na krajnjem severu, tako da imate, osim ovih biblioteka standardnih kakve mi imamo, postoje biblioteke na brodovima, biblioteke u autobusima, dakle knjiga dolazi do svog čitaoca bukvalno, a ne u prenesenom značenju. I to su, da kažem, za početak samo neke dve sitnice koje u velikoj meri čine razliku u odnosu na onu situaciju koju mi ovde poznajemo. Dakle, mi ovde i u centru grada vrlo često imamo problem da nabavimo knjigu koja nam je potrebna, ili nemamo novca da je kupimo, ili ona nije više u prodaji, ili u biblioteci ne može da se nađe. To je u Skandinaviji mnogo, mnogo ređi problem nego što je kod nas.
Kažite mi, mirno, molim vas, te biblioteke u autobusima i na brodovima, vi ste to svakako videli?
Pa nisam videla uživo, zato što sam uglavnom bila u velikim gradovima gde to nije toliko aktuelno, nego sam videla, jel...
Pokušavam da stvorim predstavu kako može da izgleda biblioteka u autobusu. Znači, na jednom dugom putovanju čita se knjiga.
Ne, to je, ideja je, na primjer, imate, ne znam, na severu Norveške nekoliko, da kažem, jedan veći grad i nekoliko manjih gradova i jako puno sela koja su, jel, razbacana i jako puno ostrva. I sad neisplativo je finansijski imati biblioteku na svakom ostrvcetu, na primjer. Pa postoji brod koji se opremi tako da bude, da kažem, ploveća biblioteka i onda taj brod u određene dane dolazi, na primjer, na vaše ostrvo, dolazi svakog ponedeljka ili svakog drugog ponedeljka i onda vi imate priliku da pozajmite i vratite knjigu. Dakle, to je prosto
pokretna biblioteka.
Pokretna biblioteka, način da biblioteka dođe do vas. Pa tako isto, dakle, brodovi su aktualni tamo gde su ostrva u pitanju, a kopneni deo zemlje se opslužuje, na primjer, autobusima, autobus se preuradi tako da bude biblioteka, ali, dakle, poenta je da se iznalaze načini da se građanima omogući da dođu do knjiga koje žele da čitaju.
Recite mi, molim vas, Norveška ima veoma visok procenat pismenosti ili mali procenat nepismenih?
Pa u principu nepismenih nema.
Bila sam vrlo oprezna.
Da. Ali ono što je još zanimljivije, to je da je funkcionalna nepismenost, koja je, kao što znamo, kod nas na jako visokom nivou, tamo takođe, ja sad ne znam tačne brojke, ali u odnosu na naše krajeve, a i na neke druge krajeve Evrope, mnogo je niža i funkcionalna nepismenost. Tako da i ta kultura čitanja, da kažem, je prosto taj prvi i osnovni preduslov da se razvija bilo kakva kultura čitanja ili pisana kultura bilo kakva je mnogo, u mnogo, mnogo većoj meri ispunjen nego što je, na primjer, na našim prostorima.
Dobro, da čujemo šta nam je pripremio naš današnji muzički urednik Radoš Mitrović.
Solen viser klart gökendales natt. Fåglarna är med. Ej handflaska vin står ute på ett bord. Vinden viker fin, kärlig utan ord. En smak av himmel, jag är i himmelen här. En smak av
Emisija Kod pelikana. U razgovoru sam sa Mirnom Stevanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Pokušavamo, kao što ste čuli čak i dok je išla muzika, da potražimo odgovor na pitanje kojim se bavimo već preko dva meseca u ovoj emisiji. Da li književnost ima, ima društveni uticaj danas ili ga nema? Da li je samo nestala sa javne scene i svoj uticaj pretopila u nekakve druge forme delovanja? A na primjeru skandinavskih književnosti, pre svega dominantno norveške, koju Miran Stevanović najbolje poznaje, ali pretpostavljam da ste čuli s početka ove emisije njenu tvrdnju da se verovatno slične stvari događaju i u ostalim skandinavskim zemljama. Dakle, da pokušamo, Mirna, da sada zaista nekako damo ili potražimo odgovor na to naše pitanje. Razgovarali smo o tome da bi ga u stvari trebalo raščlaniti na nekoliko potpitanja, pa hajde da krenemo. Kako vi u slučaju Norveške vidite književnost i njen uticaj bazično?
Da, pa kad je reč o tom raščlanjavanju, ja sam pripremajući se za ovu emisiju razmišljala kako odgovoriti na to pitanje, koje je zaista jedno ogromno pitanje, čitave studije se time bave. Pa mi se čini da je u tome sadržano nekoliko potpitanja, pre svega šta je književnost. E sad, ne bih se ja upuštala u odgovaranje na to, jer za to nemamo nikako ni vremena ni prostora. Drugo pitanje je, kad postavimo tako pitanje, da li je izgubila društveni uticaj,
da li ga je imala?
Ranije imala.
I kada? I koliki?
Da, kada ga je imala, koliki je taj uticaj bio, kakav je bio, na koga je uticala književnost, jer mislim da se nikako ne može govoriti o nekom opštem uticaju ako razmišljamo, dakle, o društvenim grupama. Pa možda je zanimljivo što se tiče skandinavske književnosti, to sad važi za sve skandinavske književnosti, dakle Dansku, Norvešku i Švedsku. Možda početi od, pošto ja se bavim istorijom književnosti, od 19. veka i od tog čuvenog realizma, jel? I skandinavski pisci najpoznatiji u korpusu svetske književnosti su upravo
iz tog realisti,
perioda. Da, iz tog perioda. Gde se baš dogodio taj, naravno ne samo u Skandinaviji, i u drugim zemljama, to je prosto jedna osobina realizma, spoj, svoje vrsta nije spoj, to je loša reč, dakle vrlo konkretan i direktan uticaj književnosti na društvo. I što se Skandinavije tiče, to je odlučujuću ulogu odigrao književni kritičar Georg Brandes u 19. veku, koji je poznat i u evropskim okvirima, koji je u drugoj polovini 19. veka održao čuvenu seriju predavanja, svi studenti skandinavske književnosti to znaju na pamet, koja se zove Glavni tokovi evropske književnosti u 19. veku. Dakle, on je Danac i ta su predavanja bila u Kopenhagenu, s tim što treba imati u vidu da je u to vreme je bila Dansko-Norveška unija. To jest nije u to vreme više bila Dansko-Norveška unija, ali je Kopenhagen bio, da kažem, kulturno središte i za Norvešku, tako da je to imalo vrlo snažnog odjeka i u Norveškoj, a i u Švedskoj, gde je on poredio dansku književnost, koju je smatrao za ostalom reakcionarnom i tako dalje, sa pre svega francuskom, pa i engleskom književnošću. I on je iznao jedan zahtev kakva treba da bude nova skandinavska književnost, za koji se meni čini da je u velikoj meri još uvek vrlo aktuelan.
A to je?
A to je da književnost treba da iznosi društvene probleme na raspravu. To je ta njegova čuvena rečenica.
Angažman.
Angažman jeste, pritom naravno smatrajući da tadašnja danska književnost, kojom se pre svega bavio, ali je podrazumevao i Norvešku i Švedsku, to uopšte ne čine. I da odlaze u nekakve eskapizme, ne obazirajući se na goruće društvene probleme, a gorući društveni problemi onog vremena su bili brak. Zatim, dakle, gorući društveni problemi građanskog društva. Tu nije bilo mnogo priče o socrealizmu, to je
pokuši
došlo kasnije.
Pokuši žene da se izbori za svoje
ali, dakle,
prava.
Brak je bio ono što je bilo na udaru, uloge polova, jel? Dakle, borba žene, i znamo da su skandinavske zemlje i dan danas vrlo angažovane po tom pitanju. Sledeća stvar za koju je on vrlo glasno tražio da se preispituje, bila je crkva i uloga crkve. I treća stvar, dakle, institucije generalno su bile na udaru, ali treća stvar s kojom su se vrlo često bavili je škola, dakle, obrazovanje, ta institucija. I sad onda možete da pogledate, na primjer, Ibsenove drame, one ranije, kasnije je nešto drugo u pitanju, tu se vrlo često tematizuju upravo takve stvari. Naravno, Ibsen je veliki pisac i on se bavi mnogim naravno drugim temama, ali ta srž je nekako tu. I kako kaže jedan norveški istoričar književnosti, onako pomalo u šali, kaže da su skandinavski pisci maltene po naredbi poslušali Brandesov zahtev i krenuli da pišu, da proizvode u svojoj književnoj fabrici baš takva dela. I tu sad imate čitavu šumu te realističke književnosti, od kojih naravno samo neka je ostala za potonja vremena.
E sad, ta književnost je, složile smo se i poznato je, iz istorije književnosti izvršila veliki uticaj na evropsku književnu misao, pa i na evropsku književno stvaralaštvo. Da li sad negde na tragu takvih mogućnosti vidite sliku sadašnje norveške književne scene?
Pa ja lično mislim, bez da moram da se ogradim, da niti se bavim tom vrstom književnosti, dakle, ne bavim se na taj način, nego to je više moj utisak, dakle, ne govorim kao neko ko se bavi književnošću, nego kao čitalac. Imam utisak da taj skandinavski triler, koji je postao toliko poznat i kao književno delo i kao, jel, filmovi i serije i tako dalje, da je to na neki način nastavak te Brandesove tradicije koja je sve vreme od 19. veka nadalje vrlo živa i snažna. 60. i 70. godina u celoj Skandinaviji imate vrlo, vrlo snažnu tu struju angažovane književnosti. I taj skandinavski triler koji ima neke svoje određene karakteristike koje ga razlikuju od drugih trilera, pre svega američkih, pošto smo njima najviše zasuti, je zapravo jedna od osnovnih karakteristika je baš taj društveni angažman. Sad ne bih ulazila u druge, ali mislim da postoji ta linija. E sad, drugo je pitanje koliko taj društveni angažman koji se očituje u tim književnim delima, pa i filmskim, i televizijskim, koliko on zaista ima nekog uticaja, potrebne su nekakve ozbiljnije...
Koliko on društveno prominentan.
Da, potrebne su neke ozbiljnije studije koje bi se time bavilo da bi se to utvrdilo. Ono što mislim da definitivno stoji, to je prosto nekakva, skoro to je postalo i opšte mesto, to je da književnost nema takvu ulogu u društvu u smislu, ne znam, u tom istom 19. veku su postojali, dakle, ta građanska klasa koja je proizvodila tu realističku književnost i za koju se proizvodila ta realistička književnost. Oni su imali svoje književne salone gde su se, dakle, predstavljali pisci, čitale, dakle, u novinama se pisalo i tako dalje. Ostali su nam u Skandinaviji više nego kod nas ostaci tog, te da kažem, društvene javnosti književnosti, ali prosto su mnogi nove medije imamo i nove oblike komunikacije i izražavanja su potisnuli taj značaj koji je književnost nekad imala. Ono što je nesporno, to je da, na primjer, u poređenju sa našom sredinom i našim društvom, književna kritika još uvek u Skandinaviji ima značajnije mesto nego što ima kod nas i moram da kažem, sad ne znam da li je to problem kritičara ili urednika ili medija ili društva, ne umem to da kažem, ali u poređenju sa našom književnom kritikom, skandinavska književna kritika je dosta ozbiljnija. Mislim, polazeći od toga da imate veći broj reči u tom tekstu, jel, književne kritike, pretpostavljam da se kod nas manji prostor ostavlja književnim kritičarima da napišu svoju književnu kritiku, dakle te kritike su prosto duže. Dobro. Pa samim tim u njih može da stane i više nijansi i detalja. I književni kritičar kao, da kažem, profesija je nešto što je, moj je utisak, opet ne bih smjela da tvrdim, u skandinavskim zemljama malo više cenjeno nego što je u našoj sredini. Zato što kod nas nekako, kad pogledate čak i malo ozbiljnije kulturne dodatke i, dakle, nedeljnike i tako dalje, dakle, oni za koje smatramo da se malo ozbiljnije bave književnom kritikom, ipak se vrlo često to svede na nekakve prikaze knjiga pre nego na kritike knjiga. Što naravno ne znači da nemamo književne debate, ali i te naše književne debate su vrlo često sa vrlo snažnom političkom pozadinom, što opet može svedočiti o, jel, društvenom uticaju književnosti, ali to je sad već neka druga priča.
Ne, da, to jeste druga priča, ali u stvari jeste neka ista priča. Da li postoje u Norveškoj i u skandinavskim zemljama drugim književnici koji su društveno uticajni kao politički likovi? Da li se njihova reč ili postoje likovi koji, čija reč tako značajno odjekuje kada se izgovori javno?
Pa, sad opet ja moram da govorim više o svojim utiscima nego
naravno,
o svojim nekakvim objektivnim
znanjima. Naravno, koliko vaše znanje dozvoljavaju.
Da, ali sudeći po onome što sam čitala i što čitam o književnosti 60. i 70. godina, na primjer, to je neuporedivo. 60. i 70. godina i u Skandinaviji, a i kod nas, koliko ja vidim, su postojali književnici i kulturni radnici uopšte koji su maltene bili sive eminencije. Dakle, kad on ili ona nešto kažu, onda se to... I prosto su bili... bilo je... to nije lakše, ali nekako je bilo je moguće za književnika da bude, da kažem, medijska zvezda. U današnje vreme to malo teže je u Skandinaviji, ali ima jedan zanimljiv primjer, mada sad to nije iz tog istog domena, a to je pre nekoliko godina je završeno izdavanje jedne serije knjiga norveškog pisca koji se zove Karl Ove Knausgård. On je napisao jednu knjigu koja je podeljena u 6 tomova, što sve zajedno iznosi 3000 strana, koja se zove Moja borba, što je jedan vrlo detaljan i vrlo realističan, barem on tako tvrdi, autobiografski opis njegovog odrastanja i života i raznoraznih problema. I zapravo...
Koji on doživljavao kao borbu, jeli?
Koji on doživljavao kao borbu. I sad...
Znači, jedan aktivan, angažovan odnos prema lično...
I on je, to je postalo, ja kad je to počelo da izlazi, ta knjiga, ja sam pomislila, Bože, ko će u današnje vreme Facebooka i Twittera i svih tih mini formata čitati 3000 strana nečije životne ispovesti, koja je vrlo, to je, to je stil koji deluje kao da nije ni na koji način redigovan, kao da je on sipao iz sebe svoje iskustva bez ikakvog...
Sasvim kolokvijalno.
Pa nije toliko ni kolokvijalno, nego prosto je deluje kao da tu nije bilo nekog urednika koji bi malo to popravio, skratio i tako dalje. Dakle, to je jedno, ne mogu da kažem nezanimljivo, ali vrlo pregnantno štivo, jel? Ali ono što sam ja razmišljala kada je to počelo da izlazi je bilo da ko će to čitati? U današnje vreme sigurno nema ljudi koji će da čitaju tolike silne hiljade strana, međutim, dogodilo se upravo suprotno, ta knjiga je postala apsolutni hit. Ljudi su čekali da izađe novi tom. On je napisao, navodno, sad to se ne zna, tu su naravno nastale neke spekulacije, da li je on napisao celu knjigu pa je izdaju u tomovima ili on to piše kako se izdaje, ali se napravila čitava ta medijska pompa oko toga da se čeka novi tom, ljudi čekaju u knjižarama da kupe. Dakle,
čekaju u knjižarama da kupe.
Čekaju u knjižarama
da kupe. Da li sam dobro čula?
Da, pojavi se novi tom, čitav izlog bude prekriven tim novim tomom i uopšte to je bila jedna neverovatna medijska kampanja se oko toga vodila. Dakle, nije to naravno bilo sve toliko spontano. Ali činjenica je da je jako veliki broj ljudi pročitao te knjige. Sad o njihovom kvalitetu možemo, a ne moramo da govorimo, to je za ovu priču potpuno sporedno što se mene tiče. Ono što je činjenica, to je da je ta njegova knjiga izazvala jako veliko zanimanje kod publike. E sad, ja sam razmišljala o tome šta je izazvalo zanimanje. Ja mislim da je zanimanje izazvalo to što je to, dakle, njegova istinita, barem tako on kaže, sad to takođe može da se raspravlja, priča. Dakle, nije to fikcija, nije to zamišljeni triler ili romantična priča ili šta bi već moglo biti, nego su tu njegov otac sa imenom i prezimenom, njegova majka, dakle, nisu ni imena promenjena. Tu su se onda javili raznorazni ljudi koji su se našli u toj knjizi, koji su u njegovom životu učestvovali, prolazili i tako dalje, koji su, na primjer, bili uvređeni načinom na koji su opisani ili su smatrali da nisu istinski ili na dobar način opisani. Ako se ne varam, tu je bilo priče i o nekim tužbama i o nekim raspravama. Dakle, sad imate situaciju da imate svojevrsni društveni uticaj, ali taj društveni uticaj je sasvim drugačiji od onog društvenog uticaja koji, na primjer, ste imali u 19. veku sa tim
ili 60. godina.
Ili 60. godina, da. Gde je, na primjer, Vijetnam bio jako značajna tema, posebno u švedskoj književnosti. Dakle, nisu to više društveni problemi, to jest to jeste društveni problem, ali je to u jednom velu nekakvog privatnog problema. Pritom, i on sam pisac, koji jeste postao medijska zvezda, eto, to je jedan primjer, je govorio da je to nekakva njegova autopsihoterapija, dakle da on te knjige piše da bi se oslobodio tih mučnih iskustava životnih i da on na neki način jedva čeka da završi tu knjigu da bi nekako zatvorio to poglavlje svog života. Sad tu je išla ta priča, tako da tu postoji nekakav društveni uticaj, ali je forma i oblik tog društvenog uticaja nešto sasvim drugo u odnosu na ono što smo ranije poznavali.
Pritom, i drugačije polje uticaja.
Da. Pritom treba imati u vidu da je poslednjih 10 godina u Skandinaviji možemo da kažemo čak i boom autobiografske književnosti koja je u većoj ili manjoj meri fikcionalizowana i u većoj ili manjoj meri je zamagljeno to, ta granica između, da kažem, istine i fikcije. Šta god bila istina i šta god bila fikcija. I čak su već već postoje i termini za raznorazne forme te književnosti i ljudi se time bave sa književnog stanovišta. Dakle, u nauci o književnosti sad počinje da se...
Književno-teorijskog stanovišta.
Književno-teorijskog i književno-istorijskog. Sad se tu gleda ko je bio prvi, da li se može u Strindbergovim memoarima naći nešto slično i tako dalje. Sad se dosta raspravlja o tim stvarima, tako da društveni uticaj definitivno postoji. Samo je pitanje šta se želi postići i na koga se vrši uticaj.
Hajde da se zadržimo kod ovih književno-teorijskih, ajde kažem, novoformiranih pojmova. Pokušajte našim slušalcima da objasnite šta se, recimo, kao najuočljiviji pojmovi pojavljuje i šta se to razmatra.
Pa najviše se razmatra upravo ta granica, da li postoji i gde je, šta je istina, šta je fikcija, šta može da se... U Skandinaviji postoji takođe tradicija da se uvek, da kažemo, ispoštuje neka nomenklatura. Kada otvorite knjigu, tamo piše naslov i ispod piše roman, ili piše pripovetke, ili piše autobiografija, da, ili piše biografija. Dakle, uvek se naznači šta je u pitanju, jel, pod naslovima takav. Pa su se dosta, na primjer, bavili tim kad neko napiše autobiografsko delo koje je fikcionalizovano u većoj meri nego što je pisac to, da kažemo, priznao.
Nego što kanoni žanra...
Bilo u tekstu, da, bilo u paratekstu. Da li će se to onda nazvati romanom ili autobiografijom? Mm-hmm. Pa se često govori o takozvanom duplom ugovoru, što je termin koji je lansirao jedan danski teoretičar književnosti, koji zapravo, taj dupli ugovor se upravo tiče toga da li pisac zaključuje ugovor, to jest on kaže ovako, kada pišete biografiju, vi zaključujete ugovor sa čitaocem da vi sada predstavljate činjenice, istinu. Kada pišete roman, vi zaključujete ugovor sa čitaocem da vi sada predstavljate fikciju. Sad nivo istine, to ste te fikcije, je druga priča. A sad u ovoj novoj formi, koja je između fikcije i istine, po znacima navoda, čitalac ne zna koji ugovor je pisac sa njim zaključio i onda ovaj teoretičar lansira taj termin dupli ugovor, da je zapravo sad to neki novi odnos pisca i čitaoca, gde pisac sa čitaocem zaključuje taj dupli ugovor, koji je naravno nezgodan u odnosu na ono što ranije poznajemo, zato što vi nikad ne znate da li ste sad na ovoj ili na onoj strani ugovora. I sad tu se javljaju se sad tu čitav niz tih pitanja i problema oko fikcionalnosti i istinitosti. Šta, i sad naravno se javlja i u tom, da kažem, u medijskom delu te priče, kod na primjer ljudi koji se javljaju i žale se što su neistinito ili lažno ili grubo predstavljeni, javlja se taj problem šta pisac sme, a šta pisac ne sme, gde su granice, dokle može da se ide. Tako da je...
I šta bi bile najzanimljivije tvrdnje ili ograničenja? To je jako zanimljivo. Ovo nisam skoro čula.
Pa jako je zanimljivo, ali takođe je vrlo zgodno za manipulaciju.
Upravo zato.
I vrlo
upravo
zgodno
zato.
Za medijsku
opasno,
promociju.
Opasno.
Da, i vrlo zgodno za medijsku promociju, zato što pisac uvek može da kaže ja sam pisac, meni je sve dozvoljeno. I nema nekih tu, nema jasnih zaključaka. Nije se došlo do nekog, da kažem, tačnog odgovora,
dobro,
konačnog rešenja. Ali ono do čega se došlo, a ja mislim da se do toga došlo još i ranije, to je da u onom 19. veku, kad je Ibsen napisao Lutkin dom i to postavljeno na scenu, znamo da je publika i u Norveškoj, a i u mnogim evropskim zemljama jako burno reagovala, kako to sme tako, ne može žena tako da se ponaša, pa je u Nemačkoj moralo da bude promenjen kraj te drame i tako dalje. Dakle, u to vreme je postojao nekakav društveni ugovor, šta, to jest ugovor između pisca i čitaoca, šta pisac sme, a šta ne sme, koji je Ibsen prekršio i onda je publika burno reagovala i to je bio, tu se ostvorio neki prostor za nekakvu javnu debatu o toj temi kojom se on bavio, što je i bio njegov cilj, pretpostavljam. A onda u međuvremenu smo imali i modernizam i raznorazna kršenja raznoraznih ugovora, tako da ovo što se događalo u Skandinaviji posljednjih godina, ja sam nekako imala utisak da je to nekakva poslednja ograda koja je preskočena, da je pisac, dakle ne taj pisac, nego pisac uopšte, imao potrebu da prekrši nekakav ugovor, zato što su pisci, nekako sve im je dozvoljeno od modernizma, jel, na ovamo, i vrlo često imate utisak da je publika otprilike kaže, pa ti možeš šta god hoćeš, raditi šta god hoćeš, nas se to ne tiče, mi nećemo time da se bavimo. Razumete, ne postoji više ta, to jest nije postojala već jako dugo vremena mogućnost da se publika na neki način šokira. Tako da je moj utisak da je ne samo to, ali jedan dobar deo te nove tendencije tog mešanja granica je i nekakva želja da se publika ponovo šokira, da se na neki način osvesti, da se kršenjem nečega ukaže na moguću debatu o tome. Što naravno može imati svoje dobre i loše strane.
Sad, i to ta je... debata se realizuje, ta debata postoji.
Ta debata postoji, i sad ona postoji, kao što rekao, zato što postoje ti preduslovi, postoji medijski prostor koji književnost još uvek i kultura još uvek imaju, da kažem. Dakle, ne znam, pretpostavljam kad bi se kod nas tako nešto dogodilo, prosto ne bi, mislim da bi se nekakva debata rodila, ali ona bi bila u nekim vrlo uskim kanalima koji prati vrlo mali broj ljudi. Na Norveškoj nacionalnoj televiziji imate emisije koje u udarnim terminima se bave književnošću. Oni nisu na prvom, nego na drugom programu, ali taj drugi program ima svoju šemu koju možete da pratite, koja nije svaki dan razvaljena zbog skupštine, na primjer. Hoću da kažem da postoji prostor, i to značajan medijski prostor u značajnim glasilima, kako elektronskim, tako i štampanim.
I to ljudi prate, to se gleda,
jel? I to ljudi prate.
Sad, i to su, kako? To su debate, razgovori, šta je? To pokušajte da nam predstavite.
Pa, mislim, ima svega i svačega, ali, na primjer, ono što je najgledanija, ja mislim, televizijska emisija je jedna koja ide, ja sam ne znam tačno na kom programu Norveške državne televizije, jer ja slabo televiziju
dobro,
generalno
nije
gledam.
Važno, pokušajte emisiju nam predstaviti.
Ali emisija se zove Književno kupatilo i nije to nikakav revolucionarni format, nego prosto voditelj i pisac jedan na jedan u razgovoru pred, čini mi se, publikom u studiju, gde to su, da kažem, intervjui, televizijski intervjui, koji, ja sad nisam sigurna da li idu uživo ili su snimljeni, ili je više pisaca u studiju. Dakle, ono što je kod nas talk show, uglavnom politički, u Norveškoj, ja mislim i u drugim skandinavskim zemljama, postoji i taj, da kažem, kulturni talk show, jel? Da imate jednog stalnog voditelja koji poziva jednog ili više gostiju iz sveta kulture i književnosti koji govore o svom radu,
pa, ovako,
o svojim
kao
knjigama.
Što mi na radiju radimo, jel? Na Radiju Jeste. Beogradu 2. Danas je u Domu omladine u 18 časova Bernard Pivot, slavni autor Apostrofa, to je sve u okviru Molijerovih dana koji počinju danas i koje organizuje Francuski kulturni centar u Beogradu, i ja ću otići danas, evo prilike da kažem i pred mikrofonom i da pozovem naše slušaoce, ja ću otići u salu Amerikana u Domu omladine 18 časova da vidim jednog od najznačajnijih autora te vrste koji je obeležio nekakve protekle decenije na evropskoj, pa naravno dominantnom francuskoj kulturnoj sceni. Ali čini mi se da je strašno interesantno to da, kako bih rekla, u nekim zemljama u kojima je to bilo važno, takvi formati izumiru, a u zemljama u kojima to ranije nije postojalo, oni se javljaju. Ja sam, recimo, bila iznenađena boraveći u Americi da sam videla da se to jako mnogo pojavljuje i na radiju i na televiziji. I sada sam prijatno iznenađena od vas da čujem da je to u Norveškoj. Znači, nekako je potrebno da, mislim, postoji ta jedan kulturološki predložak da bi ljudi bili uopšte za to zainteresovani. E sad, kad govorite o tome da se u medijima govori o knjigama, da li, recimo, ova knjiga, Moja borba, ja ne umem da ponovim ime pisca. Da li biste
Knaus Gor.
Da li bi, recimo, da li je razgovarano o toj njegovoj knjizi i na šta bi takva debata ličila?
Mislite u televizijskoj emisiji? Pa ja znam
ili
da...
Ili u nekom od...
Tako. Jeste. On je bio baš, mislim da je...
U debatnoj formi.
Mislim da u jednom trenutku su Norvežani imali utisak kad otvore frižider da će iz njega izaći Knaus Gor. Mislim da je to možda malo i prevršilo meru, što bi rekli. Ali evo, sad ste me podsjetili, treba biti pošten i prema našoj sredini. Norveški pisac Erlend Lu, koga izdaje Geopoetika, je pre nekoliko godina...
Bila sam u Studentskom kulturnom centru te večeri.
Pa to je, na primjer, vrlo zanimljivo, da je to... Ja koliko znam, Geopoetika nije lansirala nikakvu posebnu kampanju medijsku reklamiranja tog Erlenda Lua, ali je on po principu od usta do usta očigledno postao jako voljen i čitan.
I velika sala Studentskog kulturnog centra te večeri bila je toliko puna da se u nju nije moglo ući. Ljudi su sedeli po podovima, samo što nisu visili sa plafona.
I to je bilo, on zaista ima specifičan stil koji je vrlo atraktivan, da kažem, posebno možda za mlađu publiku, mada i stariji ljudi ga vole. Ali to je zaista bilo lepo videti da jedan pisac koji... možda nije Krleža i Andrić, ali svakako ima svojih kvaliteta, može da napuni jednu veliku salu.
O tome pokušavam da govorim i pokušavam sve vreme u ovim razgovorima da dođem do nekakve nove pozicije književnosti u svim tim pričama, jer mislim da to što je književnost izgubila svoj društveni uticaj u dobrom delu zemalja u kojima je nekada jako mnogo imala, pre svega zavisi od toga što je književnost u dobroj meri u komunikaciji zadržala nekakve stare forme komunikacije, što je čak zadržala i u sebi samoj stare forme iskaza, što nema komunikaciju, zaista komunikaciju sa novim generacijama. Erlend Lu, vi ste prevodili njegove knjige, je zaista tom jednom duhovitošću i, kako bih rekla, uz pomoć tema koje se čine sasvim nevažnim i ovlašnim, napravio čudo u evropskoj književnosti i postao jedan od najčitanijih pisaca među mladima, ali i među srednjom generacijom. Znači, pronašao je nekakvu novu formu komunikacije, na taj način je, kako da kažem, progovorio jezikom svoga vremena. Ako bih tako mogla to da objasnim. E sad, ako, to je to što ja mislim da književnost ima neki posredan društveni uticaj. Ne morate vi imati poziciju kroz pisce koji govore kao očevi nacije. Vi to možete imati kroz situaciju da podelite osjećanje svesti sa svojom generacijom. Osjećanje radosti prema odnosa prema životu drugačijeg nego što je deprimantno stanje u kome se nalazite.
Pa, naravno da je to tako. E sad, mislim... To pitanje društvenog uticaja, kao što rekoh, je toliko komplikovano da teško je o tome, da kažem ovako, kratko pričati. Ono što ja mislim, ovako da kažem intimno, ne kao neko ko se bavi književnošću, to je da književnost uvek ima uticaja,
da,
zato što je književnost je pričanje priča. A ja mislim da čovek ne može da postoji bez pričanja priče. Čoveku je potrebno da priče sam sebi, da sam sebi objašnjava svoj život, kao eto, na primjer, taj Knaus Gor, koji je možda iz medijskih, ali sigurno iz nekih intimnih razloga pisao svoj život na taj način na koji je pisao. Potrebno je da priča drugima priče. Tako da to uvek postoji u ovom ili u onom obliku.
Ali da to budu priče koje današnje vreme sluša.
Da, e sad tu postoji jako puno elemenata. Književnost je nešto što je u javnoj sferi. Na kraju krajeva, nije na kraju krajeva, nego to je vrlo često, nažalost, i na početku književnosti je na tržištu. I postoji jako puno elemenata koji utiču na to kako će se nešto pozicionirati na tržištu. Ja se u to slabo razumevam, ali dakle, književnost nije, kad govorimo o društvenom uticaju, ne govorimo samo o umetnosti, nego govorimo o jednom proizvodu koji ima neku svoju cenu. I, na primjer, što se tiče toga, to jeste i moj utisak da je taj Erlend Lu, na primjer, kao i mnogi drugi koji su postigli tu vrstu popularnosti na taj način, na neki način uspjeli da dotaknu nešto što je falilo u književnosti ili što ljudi osjećaju, a niko to nije iskazao. I to je upravo to što ja kažem, pričanje tih priča koje
govor
su aktualne.
Svoga doba.
E sad, na primjer, ono što ja mislim da je, ono što je kod konkretno Erlenda Lua značajno je taj humor koji je vrlo specifičan. I koji je očigledno vrlo blizak, nije on popularan baš svuda, ali je blizak je našem, da kažem, nekom kulturnom krugu. I znam da je, na primjer, jako popularan on i u Rusiji. Očigledno da taj neki, on u Norveškoj uopšte nije toliko popularan pisac, on je u Srbiji mnogo popularniji nego što je u Norveškoj. Nije nepoznat, ali daleko od toga da je tolika zvezda. Ono što sam htjela da kažem je da ima, mislim da ima dosta veze i taj njegov stil, to jest da ima veze i to što se te knjige su relativno tanke i brzo se čitaju. Sad ja ne znam, ne bih da se određujem da li je to nažalost ili na sreću, ali evo, na primjer, ja primećujem kod same sebe posle više godina upotrebe kompjutera i interneta u odnosu na, dovoljno sam stara da sam išla dobar deo školovanja, sam išla u školu bez kompjutera, da je moja mogućnost koncentracije, dakle koliko dugo mogu da se koncentrišem, se smanjila u odnosu na ono što je ranije bio slučaj, zato što je internet i kompjuteri omogućavaju da sve možete brzo i lako i moram da, nažalost, što se mene lično tiče i moja upornost da se oko nečega potrudim, moram da budem svesna da bih se jako potrudila, a vidim i kod studenata da se to događa. Mislim da prosto da imaju u tome što se tiče popularnosti Erlanda Lua, što se to lako i brzo čita, što on nije pisac hermetičan na taj način da vi kroz njegov tekst treba da se probijete, da treba jako da se potrudite. To je kvalitetno, nije nekvalitetno, to je vrlo zanimljiv stil, tu ima raznoraznih, vrlo bitnih i važnih tema, ali to je na nivou onog primarnog razumevanja, da kažem, lako i brzo se čita. Ja, na primjer, događa mi se sa studentima, kada treba da pročitaju neki tekst u originalu, da dođu na čas i da kažu, mi ne možemo, to je jako teško. Ja kažem, dobro, jeste teško, koliko ste pokušavali? 10 minuta. Ili 20 minuta. Nikad nisam čula više od 20 minuta. Neki možda jesu, ne kažem, ali se nisu javili na času. Sad neću da ispadnem neki heroj u tom smislu, ali kad sam ja studirala, mi smo pokušavali po 3, 4, 5, 6, 7 sati. Pa smo na kraju uspeli ili nismo uspeli. Hoću da kažem da prosto je načini komunikacije su takvi da se ta moć pažnje se nekako skupila u odnosu na ono što je ranije bio slučaj i mislim da nije to naravno jedino i najvažnije, ali mislim da je to dosta bitan moment u tome šta može da postigne nekakvu popularnost. Veliku.
Skandinavske države imaju institute za knjigu ili nešto slično tome uz pomoć čega se deluje tako što se književnost nastala u tim zemljama prevodi na jezike drugih zemalja. Pokušajte to da nam objasnite.
Da, to je od suštinske važnosti za bilo kakvo, da kažem, promovisanje skandinavske književnosti u inostranstvu. Ja sam potpuno ubeđena da mi ovde u Srbiji ne bismo imali ni jedan ili možda tek po koji prevod, da toga nema. U pitanju je, dakle, svaka skandinavska zemlja ima instituciju koja se bavi promovisanjem i pomaganjem prevođenja dela skandinavske književnosti na druge jezike. Naravno, oni su pre svega zainteresovani da se njihova dela prevedu na engleski, jer znamo da se sa engleskog dalje masovno prevodi na druge jezike, ali su vrlo zainteresovani i da se prevodi na druge jezike, dakle, direktno. I ja ne mogu da tvrdim, ali pretpostavljam da su skoro sva izdanja skandinavske književnosti koja su se pojavila u Srbiji uz pomoć tih institucija ovde izdata i u pitanju je uglavnom pomoć za prevođenje. Dakle, skandinavske institucije nude da plate prevodilački honorar. Dakle, da za taj iznos olakšaju stranim izdavačima da izdaju knjigu. I pritom se, koliko ja znam, ni na koji način ne mešaju u to koja će knjiga biti izdata. Dakle, naravno, postoje drugi sistemi kako izdavači dolaze do naslova koji su im zanimljivi, vrlo često na međunarodnim sajmima, vrlo često preko engleskih prevoda, ali ne uvek i isključivo. Ali, dakle, izdavači podnesu molbu tim institucijama, ta molba bude ili ne bude odobrena, koliko ja znam, najčešće bude, naravno postoje neke propozicije šta može, šta ne, uglavnom se promovišu savremena dela savremene književnosti, mada skandinavske institucije pomažu i prevođenje klasika, ali tu su malo restriktivniji po pitanju klasika.
Kako stoji sa književnošću za decu? To je u Skandinaviji veoma razvijeno, koliko znam.
Jeste, književnost za decu je vrlo razvijena i mislim da bismo tu imali što da naučimo, jer ako ćemo obrazovati naše građane da čitaju, ne možemo ih obrazovati kao odrasle osobe.
Naravno, zato to i pominjem.
Književnost za decu, pa možda bi pre svega trebalo reći da u Skandinaviji je moguće biti samo pisac, što je kod nas koliko ja
znam. I živeti isključivo od toga.
Živeti od toga, dakle, kako oni kažu, full time pisac. To jest moguće biti i samo književnik za decu, to jest pisati samo književnost za decu i živeti od toga. I ta književnost za decu takođe je obuhvaćena svim ovim i mnogim drugim koje nisam spominjala, jel, institucionalnim pomoćima, dakle, otkupljuje se književnost za decu, možda čak u većem broju nego književnost za odrasle, nisam sigurna. Književnost za decu potpuno punopravno učestvuje u ovim pomoćima za prevod, s tim što naravno književnost za decu je malo nezgodnija, posebno za nas koji smo, da kažem, iz siromašnijih zemalja, zato što je prosto skuplje proizvesti knjigu za decu nego što, pošto su obično ilustrovane, jeli, na nekom malo boljem papiru i tako dalje. Ali ta književnost je vrlo zanimljiva i ta književnost se bavi takođe raznoraznim temama za koje se meni čini da bi kod nas možda bile i nezamislive. Imate čitavo more knjiga za decu, čak i za vrlo malo decu koje se, na primjer, bave pitanjem razvoda i kako se deca osjećaju
kada se to dogodi.
Kada se to dogodi ili, na primjer, smrt kao tema. Bolesna deca kao junaci, dakle terminalno bolesna deca kao junaci književnosti za decu, odnos prema smrti. Na kraju krajeva imate i Justina Gordera i ovu njegovu knjigu koja se time isto bavila. Tako da je ta književnost generalno, nije ona sva kvalitetna naravno, ali Skandinavija se takođe vodi jednim principom za koji ja mislim da je sasvim validan ukoliko čovjek ima mogućnosti za to, a to je da će se iz kvantiteta roditi i kvalitet. Dakle, oni su, skandinavske institucije generalno su mnogo manje, odnos između visoke i niske kulture je pre svega manje jasan nego što je kod nas još uvek, mada se to i kod nas dosta promenilo, ali i to šta je dovoljno dobro da bi dobilo neku državnu pomoć, dakle, neće se namerno pomagati nešto loše, ali nisu kriterijumi dovoljno dobrog toliko snažni i čvrsti kao što su možda kod nas.
Nepomični.
Da, nepomični.
Vekovima nepomični.
I naravno sad, pošto su u pitanju demokratska društva, imate i to da se pomaže, na primjer, književnost manjina, imigranata i tako dalje, i radi se i na tome da se omogući, dakle, i tim, kažem, novim građanima skandinavskih zemalja da imaju pristup u taj deo kulture i kulturne javnosti.
Na jeziku zemlje u kojoj su.
Da, da.
Hvala vam. Približava se vreme za vesti. Moramo ovu emisiju da završimo. Zahvaljujem još jednom našoj današnjoj gošći Mirni Stevanović sa Filološkog fakulteta. Danas smo pokušali da odgovorimo na pitanje da li je književnost izgubila društvenu moć, na primjer u skandinavskih književnosti, pre svega norveške. Hvala vam. Bila je ovo emisija Kod pelikana. Ja sam uvijek vaša Olivera Rajić.